Dobrý den, já jsem Jonáš Michinský ze společnosti Microsoft a dneska vám tady budu vyprávět o HTML 5. Celá přednáška je rozdělená do 4 částí. První se budeme zabývat značkovacím jazykem, ve druhé části se budeme věnovat skladovým stylům, ve třetí části se budeme věnovat JavaScriptovým apíčkům a v poslední části se budeme věnovat mobilním zařízením a jak pro ně vyvíjet pomocí HTML 5. A tohle tomu říkáme motivační slide. A je to v podstatě o tom, že ten webový prohlížeč jako takový se stává velmi důležitou součástí počítače. Dalo by se říct, že to je možná ten nejdůležitější aplikace, kterou momentálně v počítači a nejen v počítači i v mobilních zařízeních prostě máte. Že běžný uživatel opravdu tráví velké množství času právě pouze tím, že používá webový prohlížeč, v tom webovém prohlížeči má ty své aplikace, má tam prostě to, co ho zajímá. Tohle si uvědomila i organizace, nebo standardizační organizace World Wide Web Consortium. A tady vidíte slogan a oficiální logo HTML 5, která se snaží říct, že opravdu ta budoucnost je pravděpodobně v tom webovém prohlížeči. Co to vlastně HTML 5 je? Na HTML 5 se můžeme podívat ze dvou směrů. Někdo v tom vidí pouze ten značkovací jazyk, prostě ty zobáčky a tak dále. Nebo se také na to můžeme podívat, jakože to je nějaká ucelená sada technologií, které vám umožní vytvářet aplikace nejen pro webový prohlížeč, ale i pro různá třeba mobilní zařízení. HTML 5 jako takové je s velkou pravděpodobností, nebo je to ten směr, kterým se ubírá webový vývoj, nebo vývoj webových aplikací. A je to i směr, kterým se začíná trošičku ubírat vývoj aplikací nativních, právě třeba pro ta mobilní zařízení. HTML 5 jako jedna z mála je opravdu multiplatformní záležitost, protože ten webový prohlížeč, který podporuje HTML 5, většinou se to označuje jako moderní webové prohlížeče, tak to opravdu najdete v podstatě všude. Je jedno, jaké zařízení používáte, tak ve většině případů, pokud je to nějaký novější zařízení, tak tam opravdu najdete ten webový prohlížeč, který vám to HTML 5 podporuje a můžete využívat všechny ty věci, které tady dneska uvidíte. Vzhledem tomu, že se to HTML 5 začíná hodně používat pro vývoj i aplikací nějakého nativního charakteru, které používáte na tabletech, na mobilech a tak dále, tak i na tohle z toho už naštěstí je schopná World Wide Web Consortium, které se o HTML 5 stará, je schopné reagovat, takže třeba je nová pracovní skupina, která má na starost vytvářet JavaScriptová API tak, aby byla jakoby šetrná těm systémovým zdrojům na mobilních zařízeních. To je nejtypičnější nebo typický problém mobilních zařízení je výdrž na baterie. Já nevím, jestli si z vás ještě někdo ze starších ročníků pamatujete Palmy s černobílým displejem. Víte, zařízení vydrželo třeba 2 měsíce bez nabíjení. Zkuste 2 měsíce nenabíjet motor současně. Takže i na tohle je v podstatě na té úrovni HTML 5 myšleno, aby to HTML 5 prostě se dobře chovalo těm zařízením, které mají nějaké omezené zdroje, jako jsou právě třeba mobily. Bohužel HTML 5 stále není finální specifikace, já tady o tom budu ještě mluvit. Takže budete používat, budeme tady mluvit o technologii, která se nám v podstatě mění pod rukama a občas jsou s tím nějaké problémy, samozřejmě mezi prohlížečemi, jak co je kde implementováno a tak dále, ale je to čistě díky tomu, že to HTML 5 prostě není hotová specifikace. Pokud se podíváme do historie, tak vlastně HTML 5 vůbec nemělo vzniknout. V roce 1998 World Wide Web Consortium, které má na starost všechny ty webové standardy, se rozhodlo, že HTML je technologie, která nemá budoucnost, a že jediná správná věc, nebo ta jediná správná cesta je XHTML a v podstatě přestalo se pracovat na HTML ve verzi 4.0.1. Tohle z toho ale samozřejmě přinášlo nějaké problémy. Zejména se zpětnou kompatibilitou, jo, prostě je to ty staré prohlížeče, by to třeba nemuseli umět se s tím prostě poradit. Samozřejmě, co se stane, když pustíte nevalidní HTML dokument do webového prohlížeče? Prostě nějaké to zobrazí, nějak se to zobrazí. Představte si, že byste tam pustili, kdyby to muselo být XHTML, muselo by to být validní XML a měli jste tam chybu. Prostě pár slov skončí, že jo? Prostě chyba XML-ku, svět správně formátu. Kvůli těmhle věcem, kterým ještě dalším, vznikla vlastně úplně nová pracovní skupina mimo World Wide Web Consortium, jmenuje se Web Hypertext Application Technology Working Group. A v této pracovní skupině byli lidé z průmyslu, kterým se prostě nelíbilo, co se s tím HTML děje na úrovni World Wide Web Consortia. A v podstatě začali sami to staré v úvozovkách HTML 4.0.1 dál rozšiřovat a pracovat na tom, tak, aby prostě tam byly, se dodaly věci, které ten průmysl, ten IT průmysl potřebuje. Tak začali pracovat na věci, která se označuje jako WebForms 2.0, což jsou nové formuláře, nové formulářové prvky, tak, aby to zase odpovídalo potřebám toho průmyslu. Začali pracovat na věci, kterou označili jako Web Applications 1.0, což je sada javascriptových API, které vám jakoby umožňují dělat výrazně víc věcí přímo z webového prohlížeče. A nechci, že úplně třeba obchází ten bezpečnostní sandbox z webového prohlížeče, ale v podstatě umožňují vám jakoby jít blíž k tomu systému, na kterém ten webový prohlížeč běží, tak aby i ta webová aplikace se svými schopnostmi mohla blížit těm aplikacím nativní. V roce 2006 World Wide Web Consortium vydalo prohlášení, tam je přímo úryvek z toho We Were Over Optimistic, kde v podstatě přiznávají, že to s tím XHTML přeťápli a že tudy cesta asi nevede. A v podstatě v roce 2009 došlo k tomu, že se sloučili, nebo došlo prostě nějakému sloučení World Wide Web Consortia a práce z Web Hypertext Application, Web Hypertext Application Technology Working Group. A to je to, co my teď známe jako HTML5. Takže v podstatě došlo k tomu, že World Wide Web Consortium převzalo práci od jiné pracovní skupiny, zařadilo to vlastně pod sebe a to je to, co my teď známe jako HTML5. Kdo tedy pracuje na HTML5 současně? Pracuje tam na tom World Wide Web Consortium, to je jasné. Týká se to i společnosti, která se jmenuje ECMA. Tak, já mám malý kvíz, kdo z vás zná ECMA? Tak, kdo z vás zná JavaScript? Super. Jak se jmenuje správně JavaScript? ECMAScript. Takže ECMA se nám stará o to, co znáte jako JavaScript. Je to chybný název, správně se jmenuje ECMAScript. JavaScript je ochranná známka sa Microsystems, respektive Oracle teď. Pozor na to. Dále nám do HTML5 samozřejmě stále mluví Web Hypertext Application Technology Working Group, WHG. Jde v podstatě o to, že se nějak tyhle dvě skupiny V3 a WHG pracují na tom HTML5 tak nějak paralelně a ty věci, které udělá WHG velmi často, se dostanou do toho, co dělá V3. A pak je tady ještě jedna skupina, která se jmenuje Kronos. Kronos řeší věci kolem 3D engineu pro Kavac. Ještě tady o tom budu mluvit. Tím, že v podstatě došlo k nějakému rozštěpení těch prací na HTML5, tak samozřejmě tohle to musí nějakým způsobem řešit výrobci prohlížeč. Jsou takové dva extrémy. Jeden extrém je Internet Explorer, který je silně konzervativní a implementuje pouze to, na čem pracuje V3 a ECMA, nic jiného. A pouze to, co je v době vydání IEčka stabilní. Druhým extrémem je Chrome od Google, který implementuje prostě cokoliv přijde mu pod ruku a má velmi krátký vývojový cyklus a prostě ty věci tam různě přibývají a mizí. To jsou to dva extrémy. Opera Firefox se plácá někde mezi. Je v podstatě čistě na vás, jaké ty technologie to HTML5 budete používat a v podstatě závisí jenom na tom, kdo je vaším zákazníkem a jaké prohlížeče primárně ten váš zákazník používat. Tady vidíte nějakou základní informaci o World Wide Web Consortiu. Co je pro nás velmi důležité, v tom představenstvu sedí lidé z průmyslu a opravdu je snaha, aby to HTML a všechny ty technologie, které spadají do té skupiny HTML5, aby opravdu maximálně jakoby vycházeli vstříc těm potřebám těch webových vývojářů a vycházejí ty technologie z toho, co se používá a co je prostě potřeba mít nějakým způsobem standardizováno. Za Českou republiku je v této pracovní skupině jeden zástupce a to Jirka Kosek, kterého možná znáte. Já jsem si druhý probíhl. Nyní si vysvětlíme, jakým způsobem vlastně World Wide Web Consortium pracuje, protože si myslím, že to je důležité, abyste tohle informaci měli, abyste prostě věděli, co si můžete dovolit z toho HTML5 používat a co ne. World Wide Web Consortium, jak už víte, tak prostě pracuje na těch webových standardech, ať už je to HTML, ať už jsou to kaskádové styly, ať už jsou to různá JavaScriptová API, webové služby a tak dále. Systém je přibližně následující. Vytvoří se specifikace nějaké technologie, která se označuje jako First Public Working Draft, což je nějaký dokument, který popisuje nějakou novou technologii, která by měla být u Web3C standardizována. Může se stát, že takováhle specifikace se najednou zjistí, že to není potřeba, že to je prostě věc, kterou nepotřebují všichni, ale třeba se jenom jedna jediná firma, a je to v podstatě smeteno ze stolu. V případě, že teda se ukáže, ano, tohle je zajímavá technologie, to potřebujeme, je potřeba to standardizovat, tak se z toho dokumentu stane takzvaný working draft. To je specifikace, to je opravdu dokument, na kterém se pracuje, ta specifikace se rozvíjí, dělají se tam, přidávají se tam příklady, funkcionalita a tak dále, a to si pracuje se na té dané specifikaci. Ve chvíli, kdy se to dostane do stádia, kdy už tam nikdo nic nechce přidat a řekne se, ano, takhle by to mělo být, tak se to přesune do stádia, které se označuje jako last call. Last call je v podstatě poslední šance té specifikace něco změnit. V případě, že v tom last call nejsou žádné připomínky, tak máme hotovou specifikaci, máme candidate recommendation, nebo se v tom last call zjistí, ne, ještě tu něco chybí a jde to zpátky do toho stavu working draft. Candidate recommendation je hotová specifikace, u které se v podstatě čeká na to, až bude dostatek nezávislých implementací. Ve chvíli, kdy je dostatek nezávislých implementací, tak se z toho stává to finální, to recommendation. Už víme, že o HTML5 se stará World Wide Web Consortium a dále do toho patří ECMA se svým ECMA skriptem, respektive tím, co se nazývá JavaScript. Máme HTML, značkovací jazyk, kaskádové styly, web apps, to jsou JavaScriptová API, SVG, Scalable Vector Graphic a samozřejmě ECMAScript. Do těchto těch kategorií patří výrazně víc technologií. Většina těch technologií, těch nových, které dělají to HTML5, jsou ve stádu working draft a mění se. Samozřejmě je plno technologií, které spadají do té kategorie HTML5, které jsou finální, jako je třeba SVG, 11 let stará specifikace, jako je ECMAScript, ECMAScript 5 byl uvolněn v roce 2009. Pokud budeme pracovat s různými JavaScriptovými API pro práci s Document Object Modelem, to jsou stabilní specifikace. Leta už se používají. Ale to, co je nové v tom HTML5, nové elementy, nové věci kolem kaskádových stylů verze 3, všecko tohle je ve stavu working draft. Protože se to mění, a ví se, že se to mění, tak výrobci webových prohlížečů začali používat věc, která se označuje jako vendor prefixes. A pomocí tohohle z toho se označují věci, o kterých se neví, že jsou nestabilní. Ten výrobce webového prohlížeče ale chce implementovat, protože to je zajímavá technologie. A tím vendor prefixem dá jednoznačně najevo. Toto je nestabilní technologie. My víme, že se může změnit. My si myslíme, že má být implementována takto, ale může to do budoucna být jinak. V podstatě pro vás ten vendor prefix by měl být něco jako varování, že používáte věc, která se do budoucna může jejich chování prostě změnit. Ty vendor prefixy se používají u kaskádových stylů a používají se u javascriptových funkcí, metod, apiček a tak dále. Ve chvíli něco takového uvidíte, by to pro vás být opravdu jakési varování, že používáte technologii, která se vám ještě může pod rukama v podstatě změnit. Už se budeme věnovat HTML 5 jako značkovacímu jazyku, takže teď budu mluvit pouze o značkovacím jazyku. HTML 5 došlo k několika výrazným změnám v chápání HTML jako značkovacího jazyku. HTML je staré 20 let a původně to HTML sloužilo jenom čistě k popisu dokumentu. Aby v tom dokumentu se mohlo říct, toto je nadpis, toto je důležité, toto je odkaz na jiný dokument, toto je obrázek, toto je tabulka. Prostě jako HTML historicky v době svého vzniku bylo jenom k tomu, aby popisovalo obsah dokumentu. Nic jiného. Pak samozřejmě začaly vznikat takové ty divoké značky jako font, které říkali, jak to má vypadat. A přesně od tohohle z toho, to HTML 5 by mělo být, nebo je, nebo to HTML 5, v podstatě ten značkovací jazyk očišťuje od toho, co tam nemá co dělat. Jako jsou třeba ty elementy typu font a tak dále. Takže HTML 5 nám čistě určeno popisu dokumentu. Popisu struktury té dokumentu, popisu k toho, co v tom dokumentu co znamená. Že tohle je nadpis, že tohle je třeba sekce s navigací a tak dále, ještě se k tomu dostane. Je velký tlak na to, aby to HTML odpovídalo požadavkům průmyslu, aby opravdu jste tam mohli dělat to, co potřebujete, co nejjednodušší cestou. A došlo tam ještě k jedné velmi zásadní věci ve té specifikaci. A to v podstatě k popisu toho, jak se má chovat parser HTML. Vy asi víte, nebo měli byste vědět, že když vám přijde nějaký dokument, tak ten dokument převezme HTML parser, zpracuje ho a výsledkem toho máte dokument object model. Dokument object model je ten stromeček, který vlastně ta struktura toho HTML v nějaké formě, nějaké stromové struktuře. Ale historicky nikdy nebylo řečeno, jak se ten parser má přesně chovat v situacích, kdy ten dokument, který dostanete, je nevalidní. Vlevo vidíte kus nevalidního HTML a vpravo na tom slajdu vidíte dva dokument object modely, které vygenerovaly dva různé parsery. A když se na to podíváte, tak vidíte, že z jednoho a téhož máte dvě rozdílné struktury vygenerované. A to je problém. Protože s tím dokument object modelem vám pracují kaskádové styly a pracuje s tím JavaScript. A ve chvíli, kdy z jednoho dokumentu máte dva různé dokument object modely, no tam má prostě ty kaskádové styly, ten JavaScript se najednou může začít chovat jinak na různých parserech, na různých prohlížečích. Protože ten dokument object model je tam různý. Tohle z toho už by se teďka dít nemělo, protože ve specifikaci HTML 5 je jasně řečeno, jak se ten parser má s tím vypořádat. Je tu strukturu, kterou vidíte nahoře, ten dokument object model, tak to je z parsu přes jednička desítky, kde je ten nový parser prostě odpovídá těm požadavkům HTML 5 a ta struktura dole, to je ze starého IEčka, z toho, kdy prostě takováhle specifikace neexistovala. Takže nyní bychom měli opravdu mít, jakoby ta idea je, aby opravdu bylo jasně řečeno, jak se ty prohlížeče mají chovat, tak, aby opravdu ten výsledek to parsování HTML byl v různých prohlížečích prostě identický, nezávisle na tom, kdo ten prohlížeč vytvořil. Aby jsme se podívali, co ty nové parsy jsou vlastně schopné udělat, tak to, co tady vidíte, tak je minimalistický HTML dokument, který je validní. Co tady je nového? Má nový doctype. Doctype je jenom HTML, A co vám tam asi chybí, jsou nějaké elementy. Asi vám tam chybí něco jako HTML element, body element, head element. Ale oni tam v podstatě být nemusí. Protože ten parser jednoznačně ví, co kam patří a umí si s tím poradit.
Tak, pustíme si validátor. HTML. Tak skopíruj si kód, otevřem ve webovém prohlížeči. Samozřejmě se to zobrazí, to nás asi nepřekvapí. Je to validní, je to v pořádku. Prosím vás, ty dva warningy, které tady jsou, tak nemají s tím dokumentem co dělat. První warning je, že ten validátor jako takový sám je experimentální a druhý warning, který tady je, že UTF-8 nedoporučují vkládat tady přes ten direct input, ale tím, že tam nepoužíváme žádný znak, který by potřeboval dvoubajtové kódování, tak je to jedno. Prostě mám validní HTML dokument. Když se vrátíme zpátky do prohlížeče a podíváme se na to, co s tím udělal parser, já jsem se tady otevřel developer tools, kde se můžete vlastně podívat na HTML, na kaskádový styly, JavaScript a tak dále. Tak vidíte, že tady ta struktura toho dokumentu,
už je to, co očekáváte. Mám tam to HTML, mám tam head, mám tam body. Protože ten parser si s tím poradí, on ví, co kam patří.
Tím jsem vám prosím vás nechtěl říct,
abyste přestali používat ty značky HTML, body a head. Samozřejmě ne. Je to jenom ukázka toho, co ten parser zvládne a čeho je prostě schopen. Samozřejmě normální struktura dokumentu je stále zachována, nic na tom se vůbec nic nemění. To, co je tady nové primárně, tak je ten doctype a jsou nové nějaké elementy, o kterých budu mluvit za malou chviličku.
Co je také důležité si uvědomit? HTML jako takové, HTML 5, není XML a vůbec nevychází z principu SGML jazyku.
Je to čistě značkovací jazyk, který nemá nic společného s XML.
Všecko, co tady vidíte, je validní.
Samozřejmě úplně nejlepší je ta metoda úplně posvětit na to poslední řádku, tak aby jste měli samozřejmě psát všichni.
Jediné, co musíte dodržet,
uvozovky kolem hodnot atributu musíte použít v situaci, kdy v té hodnotě atributu máte mezeru. Jediný, co musíte dodržet. Jinak velký, malý písmena, mám tam uvozovky, nemám, ukončuju, tak neukončuju, je to jedno. Jo. Samozřejmě ve chvíli, kdy jste zvyklí, že kód, který vytváříte, HTML kód, který vytváříte, je zároveň validní XML, tak to prosím vás dělejte, zachovejte si ty kódovací standardy, které máte. Nemějte jenom kvůli tomu, že vám umožňuje to i HTML 5 dělat takovýhle věci. Je to zbytečný, je to jenom ukázka toho, jak se to HTML chová, to nové, a co zvládají vlastně ty parsy. Jak už jsem říkal, ta základní myšlenka u HTML 5 je taková, že by ta struktura toho dokumentu, nebo že to HTML by mělo popisovat čistě strukturu toho dokumentu a nic jiného. Tak, jak to bylo prostě před těmi 20 lety. My už teďka máme, nebo když vezmeme HTML 4 historicky, tak my už tam máme dostatek elementů, které na tu strukturu toho dokumentu popisují. Tohle je nadpis, tohle, nebo to je ten nejdůležitější nadpis, H1, H2 méně důležitý nadpis, strong, důležitý text, table, tabulka a tak dále. Ale je to nedostačující, protože ten nejpoužívanější element, div, vám vůbec nic neříká o tom, co je tam v něm uloženo. Prostě div je box element, je to pravouhlá oblast, nic jiného. A my potřebujeme, to je tady nutnost, tu strukturu dokumentu popsat lépe, zejména kvůli vyhledávačům, kvůli obrazovkovým čtečkám, třeba pro slepé, aby bylo jednoznačně vidět, že tohle je navigace, že to jsme donesli ten hlavní článek, nebo ten hlavní obsah té stránky.
Takže
nám v podstatě v současné době nám chybí semantické elementy, které by nám jasně říkaly něco o tom obsahu toho elementu. My tam teďka ty semantické elementy, které máme, tak prostě to jsou jako jenom hele, důležitý nadpis, mít důležitý, ale nic dalšího. Když se podíváte tam na ten obrázek, tak to je typická struktura webové stránky. Mám něco nahoře, mám něco dole, mám něco po straně a pak mám ten hlavní obsah. A to je rozsekáno pomocí elementu div. Když se na to ale podíváte, a za chvíli to uvidíte i v praxi, tak i když se používá ten element div, který nic neříká o tom svém obsahu, co ten obsah znamená, jak má význam, prostě neobsahuje, prostě není tam ta semantická informace. Tak přesto my tam tu semantickou informaci někde jakoby nevědomky prostě dáváme. A to v hodnotách atributu ID a v hodnotách atributu class. Prostě ten atribut ID mi pojmenovává ten element. Já většinou si ty elementy pojmenuju tak, aby mi, když kouknu do kaskádového stylu, tak si ten, tak tam jasně vidím, aha, title, tak to bude nějaký titulek. A to já použiju pak jako název atributu class nebo případně název atributu nebo hodnotu atributu class nebo hodnotu atributu ID. Že ona tam ta semantická informace v těch webových stránkách teďka už je, ale jakoby na místě, které proto není určeno. A každý si to dělá nějak plus minus po své.
Tak. Znáte Wikipedii? Asi jo. Tak v 12. Hledajte se, ID content, to bude asi obsah. ID footer, to bude ta patička dole. Prostě je tam ta informace. Facebook znáte. Global container. Page footer tu mám. Jo. Ono to tam je. Akorát na blbém místě. A každý si to dělá tak nějak plus minus po své.
Lidé z Opery si udělali statistiku o tom, jaké se používají hodnoty atributu ID. A v podstatě stáli na 1 800 000 stránek. A když se podíváte na první tři nejpoužívanější IDčka, tak tam vidíte, že tam máte header, content, footer. Prostě je tam ta semantika už, ale na prvním místě a není standardizována. Samozřejmě takové ty úlety jako table one. Jaký je nejlepší editor na HTML na světě? Word, správně. Odkud to asi je? Z čeho je layer one? Slotošek. Jo, já se stránka nemusím říct spolu. Ale je tam ta semantická informace. Je to tam. Takže vlastně na základě tohohle z toho byly vytvořeny nové semantické elementy v HTML5 jako element header, překvapivě element footer. Element article je určen pro ten hlavní obsah té stránky nav, navigace. Těch semantických elementů je samozřejmě víc. Každý má nějaký svůj význam. Velmi zajímavá je kombinace elementů figure a fig caption. To slouží k tomu, abyste mohli dát popisek k nějakému objektu typicky k obrázku. Figure, to vidíte tam image, na tom fig caption a jasný, tenhle popisek patří k tomu obrázku. Aside, nějaký postranní panel, tam se typicky dává reklama, nějaký ty nesmysly, které v podstatě nikoho nezajímají. Tohle to všechno je velmi důležité pro vyhledávače samozřejmě. Ale je to i, jak už jsem tady říkal, velmi důležité pro různé obrazovkové čtečky, pro slepce a tak dále. Ve specifikaci HTML5 máte ke každému tomu elementu uveden takovýhle nějaký popisek, to je přímo výtah ze specifikace, kde máte jasně popsáno, k čemu ten element je, kdy ho použít, kdy ho nepoužít, v jaké kombinaci se to používá. A tomhle, co vám můžu jenom doporučit, abyste si přečetli nějakou knížku o HTML5, abyste se nemuseli probírat tu specifikaci. Že ve většině knížek o HTML5 máte nějaké vzorové příklady použití daných elementů, tak, abyste prostě nemuseli pročítat celou tu specifikaci a řešit, co k čemu je dobrý. Že v těch knížkách HTML5 je to nějakým způsobem vždycky lépe udělat. Můžete si představit, to je něco jako, když vezmu specifikaci, že je zákon, tak ta knížka je výklad k tomu zákonu. Moje oblíbená knížka na toto téma se jmenuje Introducing HTML5 od Remy Sharpa a Lawsona, kde tyhle ty věci jsou jako pěkně popsané. Víte, ta knížka už starší, mnoho věcí už tam je jinak v reálu, ale tak v té knížce jsou tyhle ty semantické elementy opravdu moc hezky popsány. Takže máme semantické elementy, ale ono v podstatě není tohle to, nám nestačí k tomu, aby jsme byli schopni pořádně popsat obsah té webové stránky. Určitě budete znát takové ty různé vyhledávače, takové ty servery, kde máte ty vyhledávače zboží, jako je zboží.cz, Heureka, něco napíšete, on vám to ukáže zboží z různých obchodů. Představte si, že vy potřebujete nějaký kus zboží, třeba z knížku. Vy potřebujete popsat v té webové stránce tak, aby i jiný počítač tomu rozuměl, ano, toto je knížka, toto je její název, toto je její ISBN, toto je její cena, tohle je autor té knížky, tohle je hodnocení té knížky od uživatelů a nějaké další informace, tak, aby to bylo zpracovatelné v podstatě automaticky. Takže my musíme mít nějaký nástroj, abyste byli schopni dodat tu semantickou informaci v podstatě k čemukoliv. Ono vám to může přijít jako proč něco taky udělat. Ale když se podíváme na to, na takový úplně triviální příklad, který byste měli naprogramovat, tak zjistíte, že ono to tak jednoduché není. Co jsem napsal? Co si myslíte, že to je? Výborně. Už jenom tohle zkuste vysvětlit počítač. Tohle číslo, co znamená? Je to číslo popisné? Je to číslo orientační? Nemůžete se rozhodnout. A vy chudák mi počítači vysvětlete, jaký je rozdíl mezi číslem popisným a orientačním. A jak to tyhle dvě čísla od sebe pozná? Samozřejmě, pokud jsem člověk s nějakou zkušeností, tak když se na tu adresu, když tohle pochopím, že adresa snadno, tak ta osmička je na 100% číslo orientační. Protože to je pořadí budovy, že? V ulici. Číslo popisné mi říká pořadí budovy v nějakém katastru. Ale samozřejmě, když bude to něco takovéhleho, tak teď už se nemůžu rozhodnout správně v podstatě. Protože tohle může být jak číslo popisné, tak orientační. Čísla popisná vznikaly tak, že se číslovaly opravdu budovy za Marie Terezie, tam armáda psala křídlo na vrata. Začínalo se vždycky od nejdůležitější budovy na nějakém náměstí, fara nebo radnice nebo nějaká nejbohatší sebo, a prostě začne se to číslovat. Takže v malém městě nebo v nějakém malém sídle tohle klidně může být takhle nízký číslo. Může klidně být číslo popisné. Ve velkých sídlech takhle malé čísla jsou většinou čísla orientační. Zkuste tohle vysvětlit počítač. Neříkám, že to nejde, ale je to extrémně problematické něco takového programovat. Proto my tam musíme mít tu možnost dát tu semantickou informaci. Historicky se to řešilo všelijak, ale nově máme v HTML5 podporu pro mikrodata, nebo označuje se jako mikrodata. Takže vy nyní můžete k libovolnému elementu dát jeden z těchto pěti atributů, které vidíte tady dole, zkombinovat to s nějakým slovníkem, který popisuje danou věc, kterou vy potřebujete popsat v té webové stránce. A tím pádem tu semantickou informaci můžete dát čemukoliv. Takže cokoliv v té stránce můžete popsat pomocí mikrodat, tak, aby to bylo dál zpracovatelné nějakým jiným počítačem typicky. Samozřejmě tohle z toho hrozně závisí na slovnících. Takže existuje web, který se jmenuje schema.org, kde se vlastně uchovávají obecně používané slovníky. To schema.org je využíváno vyhledávacími servery, jako je Bing, jako je Google, jako je Yahoo. A tam si prostě najdete ten slovník, který popisuje tu věc, kterou vy potřebujete popsat ve své webové stránce. Co dělá, když takový slovník neexistuje? Nedávno jsem měl na přednášce člověka, který dělal web pro nějaký kinologický svaz. Říkal, super, to se mi líbí, já potřebuji popsat psa. Proč ne? Když to není na schema.org, no tak se podíváme i někam jinam, protože to není jediné místo, kde ty slovníky můžou být. Podívám se třeba státní mezinárodní kinologický svaz, jestli něco takovéhle nemá. A nebo se ten slovník můžete vytvořit vy sami. A samozřejmě ten tomu slovníku pak bude jakoby v úvozovkách rozumět zase jenom ty, kteří ho potřebují. No, takže není problém vytvořit si vlastní slovník, který mi popisuje psa. A může se to stát de facto standardem za nějakou dobu, nebo se ten slovník objeví jinde, jenom by to potom vyměníte. Tak, pojďme se podívat na to, jak to vypadá v praxi. Tak pokud si třeba vezmeme knížku, tak na schema.org jsou ty slovníky v podstatě uspořádávány hierarchicky, takže já tady vidím, že knížka patří pod creative work, nějaké umělecké dílo, a to umělecké dílo je ještě obecnějším předkem, je věc, thing. A teď tady vidíte, jaké všechny vlastnosti ta knížka může mít. A tady dole najdu pak ty věci, které jsou opravdu specifické pro knížku, jako je třeba ISBN, počet stránek a tak dále. Když se tady na to podíváte, tak tady třeba zjistě najdeme autora. Tak tím autorem může být buď organizace, anebo person. Person je zase nějaký další slovník, který mi popisuje nějakou osobu. Osoba má adresu. Zase další slovník. Takže tady na tom schema.org najdete v podstatě slovníky, pomocí kterých můžete popsat takřka cokoliv. Pokud to tam chybí, tak samozřejmě můžete ten slovník navrhnout, přidat do tam, nebo si čistě vytvořit slovník vlastní. No a když máte ten slovník, tak můžete začít popisovat něco v té webové stránce. Použití je následující. Item scope vám říká, že tenhle element udržuje pohromadě nějakou informaci. Item date time říká, o jakou informací jde. V našem případě tou informací je nějaký event, událost. Takže item scope mi říká, tento element udržuje jednu informaci. Item type mi říká, co je to za informaci. Pomocí item prop, property, vlastnost, už to už jsou ty konkrétní vlastnosti z toho slovníku, takže tady mám třeba nějaké URL, start date, location a tak dále. To už je z toho konkrétního slovníku. Ale zase location tady vidíte, že je nějakého typu place a to je tam ta hierarchie. Takže zase item scope, tenhle element mi udržuje věci, které patří k sobě, jeden typ informace, tohle je typ té informace, ale zároveň je to vlastnost location, informace, event. Takže pomocí tohle z toho jste schopni popsat v podstatě cokoliv a zase jiný počítač to bude schopen potom jednoduše zpracovat. Ještě je tady velmi důležitá vlastnost, je velmi důležitý atribut, item ID. Pomocí tohle z toho atributu, tam se dávají informace, které jsou pro tu věc jednoznačně unikátní. Třeba z ISBN pro knížku. Nebo VIN auta třeba, by tam bylo. Je to jednoznačně unikátní identifikátor té dané věci, té dané informace, kterou chcete popsat. To jsou mikrodata. Ale v podstatě ani ty mikrodata nám jakoby nemusí stačit. Pokud programujete v JavaScriptu nebo pokud programujete nějaké aplikace, tak víte, že často potřebujete si nějakou svoji vlastní informaci uložit někde ve struktuře třeba z té webové stránky. prostě nějakému elementu potřebujete dát nějakou svoji informaci. Takže máme tady možnost pomocí custom data attributes si vytvářet u libovolného elementu, si můžete vytvořit svůj vlastní atribut, do kterého si uchováváte svoje interní hodnoty, které potom potřebujete třeba při zpracování té stránky. Funguje to tak, že jakýkoliv atribut, který začíná data pomlčka, je považován za validní. Takže si můžete takhle dělat svoje vlastní atribut. Ten poříček HTML, který tady vidíte, s tím má custom data attributes, je věc, kterou je kus kódu, který využívá jQuery Mobile. jQuery Mobile je JavaScriptový framework pro vytváření mobilních aplikací nebo aplikací pro mobilní zařízení. A vlastně pomocí těch custom data attributes vy popisujete, co má jakoby význam těch elementů v té stránce pro ten jQuery Mobile engine. A na základě těchto custom data attributes to jQuery Mobile potom vlastně generuje rozdílné HTML podle toho, na jakém mobilním zařízení se ta webová stránka zobrazuje. No, takže custom data attributes jsou pro programátory, když to zjednoduším, si můžete si tam dávat svoje vlastní informace, které potom potřebujete při zpracování té stránky. Nebo máte třeba si, jsou to dokumenty, které se publikují na vašem intranetu, tak zase ty custom data attributes vám můžou sloužit k tomu, abyste vlastně si tam přidávali informace, které třeba využívá nějaký váš interní vyhledávací engine. Takže na to jsou custom data attributes. Další novinkou, která přichází z HTML 5, tak jsou nové typy formulářových polí. Na formulářích už začala pracovat ta skupina toho Web Hypertext Application Technology Working Group, vlastně ty WebForms 2.0. A zase myšlenka je tady taková, že nebo jedna z věcí, kterou uvidíte v tom HTML 5, v podstatě to, co jste historicky museli dělat pomocí JavaScriptu, a jinak to nešlo, ale používalo se to, protože to bylo nutné, tak se jakoby přesunuje do té specifikace. Typicky, když máte formulář, tak u toho formuláře validujete vstupní data od uživatele. Samozřejmě tu validaci vstupních dat musíte dělat primárně na serveru, protože tam potřebujete chránit ten svůj server, aby vám tam nikdo se nepokusil pustit nějakou SQL injection nebo něco takového. Ale zároveň se ta validace těch dat od uživatele dělá přímo v té aplikaci webové na tom na straně klienta, abyste ušetřili třeba zbytečný round trip mezi klientem a serverem, když už na tom klientu jsem schopný zjistit, že ta informace, kterou mi ten člověk poskytnul, je nevalidní. A tohle se na straně serveru dělá JavaScriptem. Jo, různé regulární výrazy pro testování webových adres, kontrola, jestli něco člověk vyplnil, nevyplnil a tak dále. A teďka ty nové formuláře, tohle to mají v úvozovkách zadrátováno přímo do sebe, takže jestliže potřebujete od uživatele e-mailovou adresu, tak uděláte input type e-mail a víc nemusíte řešit. Protože tím je jasně řečeno, tady má být e-mailová adresa a o tu validaci jako takovou už se postará přímo to vstupní pole. Takže vy ten JavaScript pak jenom použijete k tomu, abyste si otestovali, jestli všechno v tom formuláři je validní, ale už nemusíte tím JavaScriptem dělat tu validaci. Že vy se rovnou dozvíte, jestli políčko je ten vstup validní, nebo není. Ale o tu samotnou validaci se stará přímo to vstupní pole. Pokud potřebujete říct, že to něco musí být vyplněno, tak máme attribute required. Chcete uživateli do toho vstupního pole předvyplnit nějaký text, jako zde vyplňte e-mail nebo takového? Máte tam attribute placeholder. Potřebujete nějakou vlastní validaci? Máte tam attribute pattern a tak dále a tak dále. Takže jenom čistě na úrovni toho HTML jste schopni v podstatě tuhle validaci vytvořit a už to nemusíte řešit JavaScriptem. A tím JavaScriptem se jenom otestujete, jestli ten vstup je validní nebo není. Protože se přímo to dozvíte z vlastnosti. Další typická věc, kterou potřebujete, nějakým způsobem třeba zvýraznit políčka, která jsou vyžadována. Nebo naopak zvýraznit to, co je nevalidní. Takže tady přibyly nové pseudotřídy pro pravidla kaskádových stylů. To je přímo na úrovni kaskádového stylu můžu říct, Nevalidní políčka mají vypadat takhle, validní políčka mají vypadat takhle, ta, která jsou vyžadována, vypadají takhle. A zase nemusím to řešit nějakým JavaScriptem, jak jsem to dělal třeba historicky. Tak pojďme se podívat na pravidla. Tady je input a jako type má nastaveno email. No a samozřejmě, pokud si to nechám zvalidovat, vyžádám si tu validaci, tak mi to neprojde. Červený rámeček je nastaven kaskádovým stylem. Tahle ta hláška je přímo hodnota atributu u toho vstupního pole. A já jediné, co řeším, je ten výsledek té validnosti, nebo je výsledek té validace. Tu vlastní validaci prostě neřeším. To řeší přímo za mě to políčko. Já si jenom dotážu, jestli to je validní. Ale tu vlastní validaci už prostě nemusím řešit. Takže tady krásně vidíte, vlastně je tady na tomhle krásně vidět opravdu to přiblížení se těm potřebám těch webových vývojářů, protože tohle každý musí řešit. Prostě musím validovat ty data od uživatele. Tak otázka je, co to bylo za prohlížeč. To, co jsem vám ukazoval, tak bylo IEčko 10 Platform Preview 2, kde už tohle je implementováno, protože zase ta specifikace, jak jsem říkal, IEčko je velmi konzervativní prohlížeč, že implementuje jenom to, co je v době vydání stabilní. A prostě IEčko nevíká vyšla před dvouma rokama a v té době tato věc nebyla ještě ustabilizována. Že byla to IEčko 10. Otázka, jaký domény projdou. Mělo by projít všecko, co odpovídá jakoby doméně jako takové. Takže je to záležitost zase specifikace. Ve specifikaci je řečeno, že e-mailová adresa musí odpovídat RFC, nevím jakýmu. Takže takhle by se to mělo chovat. Zkoušeli jsme to třeba na typický problém, když si od něj stáhnete třeba s nějaký regulární výraz pro testování adresy, tak typicky tam chybí e-maily, které za zavináče mají IP adresu, nikoliv doménové jméno. To jsme testovali, to třeba funguje. Jak je to s národníma doménama, respektive s doménama, kde jsou hláčky a tak dále. Pokud no, myslím si, že by to mělo fungovat tak, že to projde, protože jestliže to je ve nějakým RFCčku řečeno, že takhle vypadá validní e-mailová adresa, nebo že e-mailová adresa má i takové pravidla, tak by to tam mělo projít. Stejně tam máte na URL, je tam password, je tam na třeba telefonní číslo. To telefonní číslo podle toho, co se mi podařilo zjistit, bere informace z národního nastavení systému a na základě toho prostě pozná, jak by to číslo mělo vypadat. Jo, takže český telefonní čísla jsme zkoušeli projít bez problémů, americký samozřejmě taky, nevím, jestli je někde nějaký jiný zvyk, že největší rozdíly v zápisu telefonního čísla jsou mezi Evropou a Amerikou. Jo, Američani to píšou opravdu úplně divně, mají tam pomlčky, jo, v tom čísle pro nějakou lepší čitelnost. Takže tohle jako mělo by se to opravdu chovat tak, že prostě někde nějaká specifikace, jaká věc má vypadat. V podstatě to hotovo se na tuhle specifikaci typicky nějaký RFCčko prostě odkazuje. No. Tak ještě nějaká otázka. Budeme pokračovat. V podstatě s příchodem mobilních zařízení, nebo s příchodem jednoho mobilního zařízení, když budeme úplně přesný, iPhone. Vyslala potřeba přehrávat video obsah, aniž by bylo nutné, nebo i audio obsah, aniž by bylo nutné do toho prohlížeče doinstalovat nějaký plugin. Ty typicky prohlížeče na mobilních zařízení jsou bezpluginové. Vy tam prostě nedostanete typicky flash. Takže máme nové elementy, které nám umožní přehrávat přímo ve webové stránce bez použití pluginu audio a video obsah. Tady bohužel došlo k drobnému problému, protože konzorcium V3 nikdy nespecifikovalo, v jakém formátu to audio nebo video má být. Takže nastaly drobné války výrobců webových prohlížečů. Nejdříve to začalo, že byly strany dvě. Na jedné straně Microsoft, Apple a Google. Formát, který budeme podporovat, je H264, protože to je průmyslový standard. Nebo je to průmyslový de facto standard. Ano, víme, že to je zatíženo nějakými patenty, ale pro koncového uživatele ty nic za to neplatí, platí jenom ten producent toho obsahu. H264 máte v mobilech, máte to ve foťácích, máte to v kamerách, Blu-ray disky. Druhá strana, ne. Všechno musí být zadarmo, internet je svobodný, takže i to všechno prostě musí být svobodné. Jediný správný formát je OK, Firefox a Opera. Samozřejmě formát OK je proti H264 trošku, jak to říct, korektně, politicky, ne úplně tak kvalitní. Takže vznikl tenhle problém. No ale do toho ještě pak vstoupil Google, když si koupil korek VP8, udělal formát WebM a přestal podporovat H264. Takže momentálně jsme v situaci, kdy Microsoft dělá plugin pro Chrome, aby přehrál H264. Google dělá plugin pro IEčko, aby přehrál WebM. No a pak se nám plácala OK, že? Jak si mezi tím vybrat? Pokud opravdu chcete, aby ten video obsah byl přehrán, aby šel přehrát všude, tak ho fakt musíte mít v těch třech formátech. Což není úplně optimální. Pokud vaším klientem, nebo že pokud cílíte primárně na uživatele mobilních zařízení, tak vám v podstatě bude stačit H264, protože ta je na mobilních zařízeních podporována v podstatě na všech. Jak to bude do budoucna? Čem ví? Může se stát, že H264 díky patentovým sporům zničí WebM, už na tom pracují. Nebo veškerý obsah na YouTube bude ve WebM, takže všichni budou potřebovat WebM. Nebo V3C do toho šlápne, řekne tak dobře, nemůžete se domluvit, musíte používat OK. Červí. Ale bohužel teďka situace je taková, že musíte podporovat všechny tři formáty, abyste měli 100% jistotu, že to přehraje ten váš klient, anebo nebudete používat element video a místo toho budete používat Silverlight, Flash, nebo nějakou tu technologii, úzůvka zastaralo. Dole vidíte ukázku, jak můžete specifikovat více zdrojů toho videa. Prohlížeč v podstatě si vyberete první, kterému rozumí. Takže on projede ten seznam, první formát, kterému rozumí, tak ten prostě použije. Jo, nemůžete ovlivnit vlastně to, který má použít, můžete ovlivnit jedině pořadě. Že pokud bude podporovat víc těch typů videa, tak prostě on opravdu vezme ten první, kterému rozumí, kdyby tam dál byl nějaký další typ, který umí třeba přehrát díky nějakému doinstalovanému pluginu také.
Tak pojďme se pojat, jak to vypadá v praxi. Tak, element audio.
Bazinga.
Potichu. Element audio. Nadefinuji zdroj. Autoplay automaticky začne přehrávat, controls, to jsou ty ovládací prvky. Element video je úplně to samé. Video, zdroj, všimněte si, to platí i pro ten audio element. Vy nemusíte to video, nebo to audio může pocházet z jiné domény, než je ta stránka, která ho přehrává. A zase controls, autoplay. Tady vidíte ty prvky pro ovládání, které automaticky zmizí. Když odejdete pryč, objeví se, můžete zapauzovat. S tím můžete kontrolovat to video jako takové. Video i audio element jsou úplně normální box elementy. Takže je můžete stylovat. To je bez problému. Je to normální box element. Ještě se k tomu dostaneme. Co nemůžete stylovat? Jsou ty ovládací prvky. Takže ve chvíli, jestli se vám ty ovládací prvky nelíbí, tak v podstatě jediné, co můžete udělat, je schovat a naprogramovat si vlastní, protože jak audio element, tak video element mají rozsáhlé JavaScriptové API pro ovládání toho svého obsahu. Budu tady o tom mluvit po obědě. Další důležitou věc, kterou musíte udělat, musíte mít správně nastavené mimetypy na straně serveru. Pokud ten server pošle špatný mimetype, tak se může stát, že ten prohlížeč odmítne to video přehrát, že on v podstatě nepozná, co to je za video. On prostě musí, on to poznává, ten formát se poznává normálně z mimetypu. Že musíte mít správně nastavený mimetype tak, že to video to správně, nebo ten prohlížeč, aby si s ním prostě správně poradil. Další nový element, který najdete ve specifikaci HTML 5, je element Canvas. Tento element Canvas, jak už jméno napovídá, Canvas plátno, slouží k vytváření bitmapové grafiky. Že ve chvíli, kdy potřebujete dynamicky vytvořit nějakou grafiku, tak už to nemusíte dělat, že byste generovali něco na straně serveru, posílali obrázek, můžete ji přímo vygenerovat na straně klienta. A to buď pomocí Canvasu, nebo pomocí SVG, o tom tady budu mluvit před obědem v té druhé části. Ve specifikaci od konsorcia V3 je popis 2D kanvasu, prostě dvourozměrného kreslení. Ještě existuje 3D kanvas, o který se stará skupina mimo World Wide Web Consortium. Je to technologie, která je označována jako WebGL. A tohle je způsob, jak vlastně dostat prostorový obraz do toho kanvasu. Má to ale jeden zásadní problém. Tento WebGL má v tuto chvíli obrovské bezpečnostní problémy, protože si šahá moc blízko na grafickou kartu a mají tam chyby. Takže situace je teďka taková, že pokud máte webový prohlížeč, který podporuje WebGL a to WebGL je tam povoleno, tak hodně napsaným kódem lze dělat screenshoty celé obrazovky a ty posílat mimo počítač. Třeba. Nebo jde se střelit počítač za tu notu úplně. Třeba na botnech se to chovalo tak, že to vytuhlo a muselo se to natvrdo vypnout. Na mecích se ten samý kód choval tak, že se restartoval nebo. Takže ano, je to zajímavá technologie. Pozor na problémy s bezpečností u toho 3D. 2D Canvas je specifikace, která je stabilní, funkční. Princip je v podstatě takový, že na to plátno kreslíte pomocí JavaScriptu. Takže pomocí příkazu JavaScriptu vykreslujete tu scénu. Pozor, Canvasem nemůžete udělat statický obrázek. Ten Canvas vždycky musíte na ten Canvas kreslit JavaScriptem. Vy nemůžete udělat to, že byste ten obrázek předpřipravili třeba na serveru a poslali na klienta. To nejde, na Canvas se vždycky kreslí JavaScript. Ten Canvas se ve většině případů, nebo tam, kde je to teďka to použití jako nejmarkantnější, kde jsou různé počítačové hry, nebo hry, které vám běží webovém prohlížeči. A s tím souvisí věc, která se týká výkonu. Já bych si to dobře překresloval, tak jedna. Webové prohlížeče se snaží to vykreslování na kanvasu hardwareově akcelerovat grafickou kartou. IEčko 9 a 10 mají 100% podporu pro hardwareovou akceleraci vykreslování webových stránek, úplně všeho. I když tam budete mít písmo, jenom text, tohle, tak je to stejně hardwareově akcelerováno. Ostatní prohlížeče, ta podpora je tam taková, že někde to podporují tak, někde jinak, ale v podstatě je snaha, aby tohle bylo hardwareově akcelerováno ve všech prohlížečích, to je první věc. A druhá věc, která se přímo týká mobilních zařízení, je optimalizace výkonu tak, aby vám to nežralo zbytečně baterii. Animace na kanvasu se dělá, nebo pro animování něčeho na kanvasu se používá klasická snímková animace, zná, že každý ten snímek musíte vykreslit znovu a znovu a znovu, prostě překreslujete tu scénu a tím vytváříte dojem nějakého pohybu. Proto překreslování té scény se historicky používá metoda buď set timeout nebo set interval. Takhle vám prostě běžela nějaká smyčka, která vám prostě překresluje tu obrazovku. A většina lidí má snahu, aby prostě, že je potřeba to kreslit co nejvíc frameů za sekundu, aby to bylo co nejplynulejší. Tak se typicky u set interval
respektive set timeout, to nastavuje na nulu, aby to prostě běželo co nejrychleji. Což v podstatě nedává smysl, a nikoliv ne kvůli tomu, že to lidské oko třeba se nevidí, ale z nějakých technických důvodů omezení počítačů. Spočítá někdo z vás, jaký je nejkratší interval, který dává reálně smysl pro překreslování animace? Vynechme 25 snímků za sekundu video, nějaký film a to. Jaký je nejkratší, technicky nejkratší interval, který dává smysl?
200 milisekund.
Míně to. 40. Je to jedno, jednoduché číslo, to je.
16.
Proč 16? To je správné číslo.
Moc na přednášce už. Tak je tak, že se to
správně, ano, správné číslo je 16, konkrétně 16,6. A je to kvůli tomu, že většina monitorů vykresluje 60 Hz za sekundu. Cokoliv menšího, sice počítač spočítá, ale si monitor to nezobrazí, že to nedává vůbec smysl. Proto vznikla, nebo proto máme k dispozici nově metodu, která se jmenuje Request Animation Frame. A to je metoda, která by tu rychlost volání měla optimalizovat vůči hardwareu. Samozřejmě můžete mít kvalitnější monitor, který má vyšší obnovovací frekvenci. Nebo naopak máte monitor, který prostě je něco staršího, který má nižší. A tohle Request Animation Frame by mělo se chovat tak, aby se to opravdu vykreslovalo optimalizovaně vůči hardwareu. Má to třeba i tu funkci, že ta metoda není vyvolána nebo není zavolána vlastně ten callback pro tu metodu, vidíte to za chviličku. V situaci, kdy třeba ta obrazovka není, kdy prostě třeba producer je minimalizovaný, nebo obrazovka pro hlížeče je něčím překrytá, že když na tu animaci nikdo nekouká, tak obrazovka proč by měla běžet? A je to čistě, je to tady kvůli tomu, aby se šetřili primárně zdroje na mobilních zařízeních, kde má typicky ten největší problém. Není výkon mobilního zařízení, ale je napájení, to znamená baterka. S tím ale souvisí jedna věc. Pokud něco takhle animujete, tak u toho Request Animation Frame nemůžete říct, kolikrát dopředu nebudete vědět, kolikrát to bude třeba za sekundu vyvoláno. To se může měnit. V závislosti na hardwareu, v závislosti na tom, jestli to je nebo není vidět a tak dále. Takže typická chyba u těch animací, já to tady tu chybu uvidíte i v mých animacích, je, že vy byste správně neměli tu animaci, to je poloha těch jednotlivých objektů během animace, byste neměli odvíjet od toho, kolikrát je ta animační smyčka zavolána, ale jaký uběhnul čas od začátku té animace. Říká se tomu game time, prostě ten herní čas. Je to technika, která se typicky používá u počítačových her. Takže moje doporučení. Jestliže budete potřebovat dělat animace na kanvasu a chcete, aby to dobře vypadalo, najděte si člověka, který dělá počítačové hry, protože to jsou lidi, kteří tomhle tomu typicky rozumějí a budou vám schopni poradit, jak s tou animací nakládat, aby to prostě vypadalo dobře. Jsou nějaké animační techniky, jako je double buffering, že se používá pro výkonu, ten herní čas a mnoho další. Že doporučuji vám, najděte člověka, který dělá počítačové hry. Jsou lidi, kteří typicky těm animacím rozumí. Pojďme se podívat na Canvas, co umí.
Tak začneme něčím jednoduchým. Tak tyhle tři obdélníčky jsou vykresleny na Canvas, takže vidíte, že když kliknu pravým tlačítkem myši, že tady nemám nic jako typu Save Picture As nebo něco takového. Je to čistě součást té stránky. Prosím, zapamatujte si, že všechny ty objekty, které tady mám, mají stín. To bude při dalším výkladu důležité. Takže mám vložený kanvas. Doporučuji nastavit tuto kanvasu rozměry. Hned takhle na začátku. On sice ten kanvas má nějaký svůj výchozí rozměr, ale ve chvíli, pokud ty rozměry toho kanvasu budete měnit později, tak může dojít k rozpixelizování toho obrazu, protože to je bitmapa, že při nějaké změně velikosti toho kanvasu se ten obrázek bude snažit roztáhnout tak, jak byl a může to vypadat blbě. Jo, takže jako není dobrý měnit rozměr kanvasu, když už třeba se na něm něco nakresleno. Tak. Získám odkaz na příslušný element a tady testuju, jestli ten webový prohlížeč ten kanvas podporuje. Obecně u těch nových funkcí byste měli testovat, jestli jsou nebo nejsou podporovány v daném prohlížeči. A přímo je potřeba testovat podporu té dané funkce, než to řešit nějakým rozvětvením, jestli je to prohlížeč tohohle výrobce, této verze, tak jo, pokud je verze jiná, tak ne a tak dále. Ne, přímo testovat tu danou funkcionalitu. Get context je specifický pro Canvas, pokud tam ta metoda chybí, no tak prostě Canvas není podporovan. Tady získáte odkaz na to kreslící plátno a na to potom začínáte kreslit. Systém kreslení tady v podstatě odpovídá systému kreslení u bitmapových editorů. Nastavím si štětec a pak něco namaluju. Takže nastavím si barvu výplně, nastavím si nějaký stín a pak jenom řeknu vyplň pravouhlou oblast od této souřadnice o tomto rozměru. A na to se použije ten štětec, který jsem před chvíličkou nastavil. Přenastavím štětec a tentokrát nevyplňuji pravouhlou oblast, ale dělám jenom její okraj. Ale vzpomeňte si, že i ten okraj měl stín. Je to kvůli tomu, že ten stín jsem tady jednou nastavil a dokud ten štětec nezměním, tak prostě ten stín tam pořád je. Nastavím štětec, maluju. Nastavím štětec, maluju a tak dále a tak dále. Velmi jednoduché. Tady se můžeme třeba podívat na nějak tohle je simulace kreslení nějakého grafu. No, nějaké dynamické vygenerování grafu. Tohle jsou vlastně data, z kterých se ten graf vykreslí. Praktické použití. Data mi dodá. Tuhle tu informaci si tam ze serveru a to vlastní vykreslení dělám na klientovi. A přenáším jenom textovou informaci. Nemusím složitě něco vyrábět na straně serveru, nějaký obrázek a ten posílat do klienta. Můžu to udělat všecko na straně serveru. Na straně klienta. Tady vidíte vykreslení čáry. Pokud kreslíte čáru nebo něco takového, nebo jak třeba z oblouk, tak se používá ten systém. Začnete tu cestu, to begin path, pak jenom na té cestě něco uděláte a to fyzické vykreslení se pak dělá najednou tím příkazem stroke. Jo, že máte tady move to, posuň se na pozici, line to, udělej čáru a tak dále. To si jakoby někde nabafruje, když to zjednoduším a to vlastní vykreslení se dělá pomocí toho stroke. Pokud chcete dělat animace, tak si tady pustíme jednoduchou animaci. A když tu samou animaci pustím v prohlížeči, který mi podporuje to Request Animation Frame, tak vidíte, že rychlost té animace je tady úplně jiná. A je to dáno opravdu tím, že tady neanimuju na základě toho herního času, ale animuju na základě, kolikrát byla zavolána ta animační smyčka, což je špatně. Tak, audio teď řešit nebudeme. Tady čistím kanvas. Ano, otázka. Všechno, co kreslíte na kanvasu, tak v podstatě ten kanvas, když má rozměr 300x300, tak máte souřadnice od 0 do 300, na který můžete kreslit a to jsou opravdu jednotlivý pixely v podstatě. Takže vy kreslíte opravdu tímhle tím systémem, prostě musíte to mít takový tu hodnotu, musíte mít přepočítanou na pixely, by se dalo říct. Jo, ale kreslíte jako opravdu po pixelech. Vyčistím si kanvas, tadyhle kreslím rámeček, A tadyhle potom vykresluju ten míček. Ten míček není nic jiného, než je nějaká cesta, nějaký oblouk. A buď ten oblouk má jenom okraj, nebo ten oblouk vyplňuju. Oblouk 2π 360 stupňů, takže mám kolečko. Tady potom vypočítávám novou pozici míčku vlastně pro další ten animační frame. No a tady dole vidíte vlastně využití toho request animation frame.
Já si testuju, jak je to podporováno. Tady si všimněte. Vendor prefixů. Je to relativně nová, zase je to nová záležitost. No a když to nepodporuje ani jedno, tak tam má ten klasický set timeout. A samozřejmě ve chvíli, kdyby to padne do toho set timeout, tak tady mám nějakých 40 milisekund. Tak to je určitě pomalejší ta animace, než je tam ten Reckless Animation Frame, který si mě určitě volá Reflex. Proto bych správně tady v té funkci Update Ball bych měl mít zahrnutou tu práci s tím časem od začátku, to si od nějaké nuly, protože by se mi ta animace měla odvíjet ne od počtu volání Update Ball, ale od toho, jaký čas uplynul od začátku. Tak potom bude všude stejně rychlá, a ne, že jednou rychlejší, jednou pomalejší. No, pozor na to. S tím také souvisí, tak se ještě pojďme na jednu animaci. Ve chvíli něco animujete, tak je v podstatě potřeba, abyste byli schopni spočítat tu polohu toho, čeho chcete animovat. Tadyhle animace po kružnici, takže já tam musím dělat nějaký výpočet pohybu předmětu po kružnici. Což nabředáme do analytické geometrie, kterou nevím, jestli si ještě pamatujete ze školy, já ne. Takže co s tím? V současné době na internetu už rozhlas najdete dostatek javascriptových knihoven pro Canvas, pro práci s nějakýma animacemi. Některé ty knihovny jsou placené, některé jsou zdarma, ale každopádně tyhle ty animační funkce najdete už na internetu tak, abyste to nemuseli řešit. Ono totiž v tom Canvasu věc, za kterou jsem vás zatím neupozornil, ale pravděpodobně jste si ji v kódu všimli. Ve chvíli, kdy já tam něco animuju, tak já nemůžu říct, třeba vložit si ten míček do nějaké proměnné a jenom řekni, posuň se. Tím, že ten Canvas je bitmapa, cokoliv na ten Canvas nakreslíte, stává se z toho bitmapa, tak cokoliv tam chcete změnit, znamená, musíte to překreslit. Nejenom říct, posuň se na nové místo. To tady nejde. Protože ve chvíli tam něco nakreslíte, tak to, co jste nakreslili, z toho se stává jenom nějaká skupina pixelů, které nevědí o tom, že patří k sobě a vytváří třeba ten míček. Takže veškeré animace se tady dělají opravdu tím systémem těch jednotlivých snímků, kdy při každém snímku prostě překreslím buď Canvas jako celek, nebo jenom jeho část, kterou prostě potřebuji změnit. A tohle jsou všechno ty animační frameworky, které jsou pro Canvas dostupné, má v podstatě zapouzdřít, tak aby byste to nemuseli řešit, jak se vypočítá něco, překreslit to, prostě řeší to za vás potom ten animační framework typicky.
Jak už jsem říkal, tak Canvas je bitmapa v podstatě, nebo vystane se z toho bitmapa. Teď samozřejmě i na Canvas můžete vykreslovat bitmapové obrázky. U vykreslování bitmapových obrázků si musíte dát pozor pouze na jednu věc. Ve chvíli, kdy tvoříte obrázek a nastavíte jeho zdroj, tak než ho vykreslíte, tak musíte počkat, až je celý v paměti klientského počítače. A musíte počkat na jeho stažení z toho internetu. Pokud byste tohle neudělali, tak to skončí chybou. Protože ten obrázek tam ještě není, tak ho nemůžete ani vykreslit. Takže proto je tady potřeba čekat na natažení toho obrázku. No a potom už tady jenom má metodu drawImage. Tam může mít různý počet parametrů. Úplně to nejjednodušší použití. Vykreslím obrázek jedna k jedné. Tadyhle vidíte, používám další parametry, takže vlastně ten obrázek udělám zmenšený. A tohle z toho poslední je výřez. Jo, jenom výřez jsem vyrobil. Pokud na Canvasu potřebujete něco kreslit třeba z pootočeného, tak na to nám není žádná funkce typu jako otoč mi tohle, to něco takového. Vy v podstatě otočíte celý souřadnicový systém toho kanvasu. Tenhle příkaz, který vidíte tady nahoře, otočí o půl radiánu celý souřadnicový systém a vy kreslíte pak už do toho otočeného systému do té doby, dokud ho zase nevrátíte. Když bych už to nechtěl, tak zase musím nastavit rotate 0 a můžu dál pokračovat. Tak doufám, že si pamatujete fotku toho Airbusu, jak vypadala. Teď tady mám tu fotku úplně samou, akorát v inverzních barvách. Tak. Tohle je schopen přímo udělat ten kanvas jako takový. Vy na tom kanvasu, nebo s tím kanvasem můžete udělat věc, že si z toho kanvasu uděláte v podstatě, když to zjednoduším, screenshot. A ten screenshot obsahuje pole pixelů, nebo respektive pole bajtů, které představují jednotlivé pixely na tom kanvasu. A každý ten pixel je popsán 4 byty. RGB a průhlednost. RGBA. To můžete změnit. Takže to měním tady, používám nějakou funkci invert data. A to změněné pole potom vrátíte na ten kanvas. Vy opravdu tady máte přístup k jednotlivým pixelům toho kanvasu. No a výsledný efekt může být třeba z takovýhle. Tohle je moje, to je normální video vložený elementem video.
Screenshotuju video. Jednotlivé snímky přebarvuju do černobíla a vykreslím do kanvasu.
Vidíte, že to je naprosto, to je plynulé. Prosím vás, jak se to klepe, tak to jsou moje rozklepané ruce. Můžu pohybovat, prostě reaguje mi to.
Takže jste schopni dělat i takovýhle věci s tím kanvasem. Protože máte pro přístup k jednotlivým pixelům.
Tady navíc je použita ještě technika, která se jmenuje WebWorkers, což je více vlátnové programování JavaScriptu, o tom tady budu mluvit po obědě.
Takže kanvas, když to shrnu,
je box element, je to nějaká pravouhlá oblast, na kterou můžete kreslit,
kreslí se tam pomocí JavaScriptu a to, co nakreslíte, je bitmapa. Navíc tam máte přístup k jednotlivým pixelům toho kanvasu. Jinak samozřejmě s tím kanvasem se nás dělat mnohem víc věcí. Vy ten kanvas můžete vzít a třeba si ho uložit někam. Jo, prostě nevím obsah, protože jste schopni vygenerovat ten obrázek, který tam máte, vlastně ten screenshot, jste schopni získat ve formátu Base64 zakódovaný prostě do textové podoby, tu jeho binární podobu, si udělám to screenshot, který pak můžete třeba poslat na server, jo, nebo s ním nějak ukládat. Ty jednotlivé štětce, které si nastavujete, zase můžete ukládat, tak abyste je mohli použít později, se nemuseli z toho celý přenastavit, tak si ho prostě nějak v nějakém stavu prostě uložit. Ten kanvas opravdu vám poskytuje velké množství možností, jak vytvářet 2D bitmapovou grafiku na straně klienta. Tím jsme se dostali na konec první části. Rád bych vás upozornil na tento web hkml5.cz, to je web, to je projekt Martina Hasmana, bývalého šéfredaktora zdrojáku.cz, možná to jméno znáte. Jednak se tam shromažďují české zdroje o HTML5, české informace o HTML5 a navíc ta, to, co je tam podle mě to podstatné, probíhá tam komunitní překlad knihy od Marka Pilgrima Dive into HTML5, což je velmi dobře napsaná knížka o HTML5, která je uvolněná pod licencí Creative Commons, takže si můžete stáhnout originále, anebo se zapojit do překladu, momentálně tam měly přeloženy první 3 kapitoly. Z dalších zdrojů má oblíbená knížka Introducing HTML5 od Bruce Lawsona a Remy Sharpa. Odkazy na World Wide Web Consortium, A ta dema, která vám ukazují ve webovém prohlížeči a nejsou z mého počítače, jsou z internetu, tak jsou ze stránky, která se jmenuje IE Test Drive. Případně vám doporučuji blog lidí od nás firmy, co přímo programují IEčko. Tam najdete opravdu mnoho zajímavých informací. Tím jsme se dostali nakonec první části.